Зигизнең ишке тикшеренүләрме ничектер хастаханәдә берәр төрле бу очракка карата берәр төрле эшләр барамы шуны беләсе килгән иде беренче чиратта.
Безнең андай бүләр күп булды инде. Мин телефонга информация бирмим.
Гомумән, мин бит монда кешенең сәламәтлеге турында сүз алып бармыйм, ә бу очракка карата булган сезнең ишке тормышыгыз турында гына сорыйм.
Нәрсә булырга тиеш? Бундай очракта нинди эшләр эшләнергә тиеш? Алар барса эшләнер. Эшләнгән эшләнгән, кайберләр процесс шушы нинең кайберләр эшләнгән инде. Барса эшләнә.
Ну әлегә нәтиҗә юк инде.
Ну нәтиҗә сез беләсез бит, раз андый сорауны бирәсез икән, сез кайда эшнең кайда булганын беләсез, шуңа күрә эш бетмичә результат булмыйча мин бер сүз дә генә әйтмим.
Яхшы, икенче сорауыбыз бар иде Газин Нур әфәнде. Мөшен тә көтелмәгән очрак шулай ук җиңел әйбер түгел. Менә
мин очрак түгел, больница булгач андый очраклар булып тора. Аңа ничек көтелмәгән булсын. Без гомер буе шулар белән эшлибез. Безгә гел булмаса да больница бит инде, шуңа күрә. Бу галап тора торган әйберләр инде алар. Дөнья булгач була инде.
Әлбәттә, ул ягы да бар. Гомумән, менә бүгенге көндә нинди кыенлыклар бар эшчәнлегегездә? Шул турда санамасызмы? Нидер җитмиме, нәрсәме? Шундый әйберләрне.
Мин тагын бер кат кабатлыйм инде. Мин телефон буенча андый информацияны бирмим. Ямыгыз, ачуланмагыз, пожалуйста.
Ярар, ачуланмыйм без, Газин Нур әфәнде. Без зур рәхмәт сезгә.
Телефон буенча миңа теге шалтыратып, андый әйберләрне мин һәрбер нигә зарланып торамын бит инде.